Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe si çdo të diel në emisionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që shënuan rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i ri i kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi më 4 maj është takuar në Bruxelles me komisionerin e BE-s për zgjerim Johanesan, nga i cili ka marrë mbështetje. Han ka kërkuar që Maqedonia sa më shpejt të formoj qeverinë e re, teksa Xhaferi e ka informuar atë se i ka dorëzuar presidenti George Ivanov kërkesën për ta mandatuar sa më shpejt Zoran Zaevin për kryeministër. Kronike korespondentit Augustin Palokaj.
Nëse në Maqedoni ka dyshime për zgjedhjen e Talat Xhaferit si kryetar të kuvendit, dyshimet e tilla nuk ekzistojnë në Bruxelles dhe kjo është dëshmuar pas takimeve që zoti Talat Xhaferi ka pasur me zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai është takuar me komisionerin e BE-s për përgjithësi dhe negociatat e zgjerimit të Johannes Hahn dhe pas takimit ai ka thënë se kjo konfirmon mbështetjen që ai ka nga Unioni Evropian.
Takimi i radhës me komisarin Hahn rikonfirmon edhe një herë mbështetjen e pa rezervë të Unionit Evropian, gjithsesi komisionit dhe gjitha instancave evropiane këtu për zgjedhjen time si kryetar parlamenti dhe informova komisarin për gjitha hapat që kanë ndërmarrë dhe informova që gjitha letrat dhe përfshi edhe letrën drejtuar Ivanovit se janë dërguar dhe se letra nga ana ime është pranuar në kabinet të Ivanovit, nga që edhe formalisht fillojnë të rrjedhin 10 ditët kushtetuese të cilat i ka për obligim gjithsesi për të drejtë Ivanov të presë.
Ndërkaq duke folur për hapat e mëtejmë që ai mendon të ndërmerrë në Maqedoni dhe se si pret se që të veprojë presidenti i shtetit, zoti Xhaferi në Bruxelles u shpreh.
Ivanov ka obligim që në afat prej 10 ditëve të reflekton dhe të jep mandat. Nëse ai nuk e bën këtë në mënyrë hipotetike të mendojmë tash, edhe pse mendoj që ai do të reflekton në këtë drejtim, parlamenti ka kompetencë ekskluzive për çështje të vendosjes së zgjedhjes së qeverisë së ardhshme dhe në këtë kontekst kompetenca e parlamentit dhe kryetarit parlamentit nuk varet nga asnjë institucion tjetër dhe normal që ne në koordinim me gjithë partitë politike përfshi dhe partitë politike opozitare do të konsultojmë për mbarvajtjen e punës së parlamentit që puna të jetë gjithë përfshirëse për gjithë subjektet politike dhe të tejkalojmë sa më shpejt pasojat e 27 prillit, çështja e cila llogaritet ndodhia më errant në jetën politike të Republikës Maqedonisë.
Ndërkaq komisioneri Johannes Hahn ka bërë thirrje që përqendrimi tani të jetë në hapat e ardhshëm në procesin e krijimit të qeverisë, duke respektuar shumicën parlamentare dhe në përputhje me kushtetutën dhe parimet demokratike. Hahn ka mirëpritur zgjedhjen e zotit Xhaferin nga shumica e deputetëve dhe ka shprehur gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të punuar me të me qëllim të avancimit të agjendës së reformave evropiane, përfshirë edhe zbatimin e marrëveshjes së përshtatshme dhe prioritetet e reformave urgjente që ka nevojë të bëjë Maqedonia. Hahn është shprehur se parlamenti tani duhet të ketë mundësi që të punojë i papenguar. Të gjithë deputetët, përfshirë edhe opozitën, pritet që të luajnë një rol konstruktiv dhe jo pengues dhe të gjithë aktorët duhet të përmbahen nga deklaratat dhe veprimet provokative, thuhet në kumtesin e lëshuar nga zyra e komisionerit Hahn. Ai edhe njëherë ka bërë thirrje që të mos mbështeten ata që krijojnë dhunë në Maqedoni dhe po ashtu ka thënë se parlamenti duhet të jetë një forum ku do të zhvillohen debatet për sfidat serioze me të cilat përballet vendi dhe të ofrojë sigurinë e nevojshme për rrugën përpara në interes të gjithë qytetarëve dhe komuniteteve të këtij shteti. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet në Maqedoni kanë vazhduar hetimet për ngjarjet e dhunshme në kuvend. Organet e rendit kanë ngritur kallëzime penale ndaj disa personave, disa të tjerë janë në paraburgim dhe në arrest shtëpiak. Materiali i Suf Kadriut.
Ministria e Punëve të Brendshme dhe Prokuroria Publike vazhdojnë hetimin e ngjarjeve të dhunshme të njëjtës së kaluar në kuvend dhe sipas informacioneve ndaj 22 personave janë ngritur kallëzime penale. 5 prej tyre është të caktuar masa e paraburgimit, një është në arrest të shtëpiak, dy të tjerë është të caktuar masa e kujdesit të veçantë, ndërsa të tjerët janë në kërkim e sipër, kurse pritet të shtohen edhe persona të tjerë, përfshirë edhe organizatorët kryesorë që ende janë në liri. Si që bëhet e ditur, në prokurori kanë arritur edhe disa raporte të veçanta nga Ministria e Brendshme për hetimin e përgjithsisë së tre deputeteve të vëmëros që besohet i kenë hapur dyert të kuventit protestuesve për të hyrë brenda këtij institucioni, ndërsa njëri prej tyre mendohet që të ketë udhëzuar protestuesit për tek salla e konferencave për media ku ndodheshin deputetët të LSDM-s dhe të partive shqiptare. Në shënjestër të hetimeve janë edhe struktura tjera të Ministrisë së Punëve të Brendshme që mendohet të kenë bashkëpunuar me protestuesit, se strukturat e MPB-s nuk e kanë kryer detyrën. Këtë e konfirmoi edhe vetë ministri Agim Nohiu.
Një pjesë e strukturave të Ministrisë për Punë të Brendshme i shkaktuan shumë dëm vendit ton. Kjo që ndodhi të njëjtë në parlament është një keqje e madhe. Dëshiroj të informoj opinionin se kam formuar grup punues të përbërë nga profesionist i cili ka për detyrë të vërtetoj a kam vepruar në pajtim me procedurat e përcaktuara shtabi operativ dhe njësit organizative në Ministrinë e Punëve të Mbrendshme.
Ka deklaruar Ministri Nuhiu duke e njoftuar nisjen e procedurës për shkarkimin e Mit Koçafkovit nga detyra e drejtorit të drejtorisë për siguri dhe kundërzbulim. Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se pikërisht Çafkov është përgjegjës kryesor për shkaktimin e dhunës, edhe pse i njëjti u shfaqësua duke thënë se për incidente në kuvent ishte njoftuar me dy orë vonesë.
Delot pripadnicit e në më varod, u pravët za bezbino si kondër zuznamene.
Të dhënat që posedojmë disa individet të MPB-s, të policisë sekrete dhe strukturave tjera të sigurisë kanë marrë pjesë në dhunë. Përgjithësi duhet të ketë si politike ashtu edhe penale. Vlerësoj se Mitko Çafkov, si shef i shtabit operativ, duhet të ishte i pari i njoftuar me pushtimin e kuvendit, por duke qartë sa i këtë jo vetëm që nuk e bëri, por edhe ofroi logistik për veprën e tyre penale. Thotë Pavle Trajanov, ishte ministri i punëve të brendshme. Mirjana Nejçevska, eksperte juridike dhe aktiviste për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, thotë se në liri janë ende organizatorët kryesor të dhunës së ushtruar mbi deputetët dhe gazetarët në hapësirat e kuvendit.
Citonije koje što potiknuva, koje što go predvodeja na sjustvoto i koje što direktno učestvuva na sjustvoto.
Të gjithë ata që kanë nxitur dhunën, ata që e kanë uthequr dhunën dhe ata që në mënyrë direkte kanë marrë pjesë në aktet e dhunës, duhet që sa më shpejt që të jetë mundur të largohen nga rruga apo të arrestohen që të mos kenë mundësi të përsërisin veprën, thot Nejçevska. Sulmi i dhunshëm në kuvend është dënuar nga i gjithë faktori ndërkombëtar, duke e kërkuar zbulimin e shpejtë organizatorëve dhe pjesëmarrësve në dhunë dhe nxjerrjen e tyre para drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Tensionet midis SBA-s dhe Koreas së Veriut sa vinë rritën retorik të ashpër ka nga të dy palët, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump as nuk e pohoi, as nuk e mohoi mundësinë e veprimit ushtarak kundër Penjanit. Materiali përgatitur nga Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk do të ishte i lumtur nëse Korea e Veriut kryen një provë tjetër bërthamore, e cila do të ishte e gjashta me radhë. Korea e Veriut, e cila po bën përpjekje të zhvillojë një raketë me rreze të gjatë me kapacitet për të arritur kontinentin e SBA-s 9000 km larg, ka kryer një test të ri raketor, por Korea e Jugut ka thënë se ai ka dështuar. Nëse lideri veri korean Kim Jong-un kryen test të ri, nuk do të isha i lumtur, tha Trump për televizionin CBS.
And I can tell you also, I don't believe that the president China who is a very respected man will be happy.
Mund t'ju them se as presidenti i Kinës, i cili është një burr i respektuar, nuk do të ishte i lumtur, shtoi ai. I pyetur nëse kjo do të thotë se SBA mund të ndërmarrë veprime ushtarake kundër regjimit veri korean, Trump tha, "Nuk e di, do të shohim." Trump e përshkroi Kim Jong-unin si person të zgjuar, por tha se SBA nuk mund të lejojë që Korea e Veriut të zhvillojë armë bërthamore dhe fajsoj administratat e mëparshme amerikane për mos trajtimin e ambicieve ushtarake të Pyongyangut. Pyongyang ka bërë testin raketor të shtunën vetëm disa orë pasi sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka paralajmëruar Kombet e Bashkuara për pasoja katastrofike nëse komuniteti ndërkombëtar e veçanërisht Kina nuk i bëjnë presion Koreas së Veriut për t'i dhënë fund programit të armëve bërthamore. Amerika ka dërguar luftanie në rajon, ndërsa ka nisur edhe instalimin e një sistemi të mbrojtjes raketore në Korenë e Jugut. Përmes një artikulli në Agjencinë Shtetërore të Lajmeve KCNA, Penjani kërkoi Shëbas të meditoj mbi pasojat katastrofike që do të sjellin provokimet e saj të pamenduara ushtarake. Japonia ka dërguar luftanien e saj më të madhe Izumo për të shoqëruar një anije amerikane që do të furnizojë flotën detare në rajon. Agjencia japoneze e lajmeve Kyoto tha se anija është nisur nga baza Yokosuka në jug të Tokios për t'ju bashkuar anijes amerikane të furnizimit dhe për ta shoqëruar atë në Shikoku në perëndim të Japonisë. Izumo është luftania e parë që aktivizohet jashtë stërvitjeve në bazë të një ligji të ri të miratuar në vitin 2015, i cili i lejon Japonisë t'i dalë në ndihmë një aleati. Kritikët thonë se ky ligj shkel kushtetutën paqësorë të Japonisë pas luftës së dytë botërore. Ata po ashtu thonë se ligji mund ta dërgojë vendin në luftra të panevojshme.
Përfaqësuesi rus në bisedimet e paqes për Siri që mbahen në Kazakistan ka thënë se zonat e sigurta në Siri do të jenë të mbyllura për avionët e koalicionit të ndërkombëtar që udhëqen nga Shtetet e Bashkuara. Më 4 maj në Astana të Kazakistanit, Rusia, Irani dhe Turqia nënshkruan marrëveshje për krijimin e zonave të sigurta në Siri. Më shumë detaje në raportin që pason. Një diplomat rus ka theksuar se zonat e sigurta që do të krijohen në Siri në bazë të marrëveshjes së arritur nga Rusia, Turqia dhe Irani do të jenë të mbyllura për avionet luftarak të koalicionit të ndërkombëtar që udhëheq Shtetet e Bashkuara. Përfaqësuesi rus në bisedimet e paqes në Kazakistan, që sponsorizohen nga këto tri shtete, Aleksandr Lavrentiev ka folur në kryeqytetin kazak në Astana pas nënshkrimit të memorandumit. Në zonat për ndalimin e përshkallëzimit, operacionet ajrore, veçanërisht ato të forcave të koalicionit ndërkombëtar, absolutisht nuk janë të parashikuara, me ose pa njoftim paraprak, tha ai. Kjo pyetje është mbyllur, shtoi ai. Turqia dhe Irani ran dakord me propozimin e Rusisë për zonat të sigurta në Siri. Në propozim përfshihet ndalimi të gjitha fluturimeve dhe ishte e paqartë pse Lavrentiev ka sinjalizuar se do të ketë ndalesë vetëm për avionët e koalicionit që udhëheq Shëbaja. Shtetet e Bashkuara në mënyrë të kujdesshme kanë reaguar për arritjen e marrëveshjes, duke thënë se mbështesin çdo përpjekje që mund të ulë dhunën në Siri, por kanë shprehur shqetësim për rolin e Iranit dhe duke shtuar se Rusia duhet të siguroj se qeveria siriane do t'i përmbahet kësaj marrëveshjeje. Në anën tjetër, sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka mirëpritur marrëveshjen duke sugjeruar se është e rëndësishme që rezultatet e saj të shihen në teren. Guterres është inkurajuar nga marrëveshja, ka thënë përmes një deklarate për media zëdhënësi i tij Stefan Dujarric. Do të jetë qenësore që të shohim se kjo marrëveshje realisht do të përmirësoj jetën e sirianëve, ka shtuar ai. Përveç krijimit të zonave të sigurta që do të krijohen më 4 qershor, memorandumi nënshkruar në Astana gjithashtu përmban marrëveshje të armpushimit, ndalimin e të gjitha fluturimeve, dërgimin e shpejtë ndihmave humanitare dhe rikthimin e refugjatëve. Marrëveshja për zonat e sigurta është kundërshtuar nga grupi opozitës armatosur siriane, të cilët veçtjerash kanë kundërshtuar përfshirjen e Iranit si garantues në këtë marrëveshje. Shëbaja ka thënë se mbështet të gjitha përpjekjet që sigurojnë qasje në ndihmat humanitare, fokusimin e energjive për të mposhtur ISIS-in dhe grupet e tjera terroriste dhe krijimin e kushteve për arritjen e një zgjidhjeje politike për konfliktin, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Noyter. Sidoqoftë, ajo ka thënë se ne vazhdojmë të kemi shqetësime për marrëveshjen e Astanës, përfshirë edhe prezencën e Iranit si garantues. Aktivitetet e Iranit në Siri vetëm kanë kontribuar në dhunë dhe jo në ndalimin e tyre, ka thënë ajo. Memorandumi nënshkruar më 4 maj bën thirrje për krijimin e 4 zonave të sigurta në veri dhe jug të Sirisë, ku forcat e presidentit sirian Bashar al-Assad po luftojnë kundër rebelve në luftën që ka lënë të vrarë mbi 400.000 persona. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.